Blaðsíða 21. Hvað blóð? Það stundum ljótt að sjá þegar einhver meiddur og blóðið drýpur. Í hryllingskvikmyndum sest blóð oft flæða í stríðum straumum áhorfendum til skelfingar. En blóð samt ekki neitt til að óttast. Mestur hluti þess bara venjulegt vatn. Þess vegna getur blóð flotið í dropum eða fossað úr sári. Í vatninu örlítið af ýmsum efnum svo sem salti, fitu og sykri. Blandan kallast blóðvökvi. Í blóðvökvanum fljóta svo rauðkorn eða rauðblóðkorn og hvítkorn, einnig kölluð hvítblóðkorn og blóðflögur.